Μετά τις φλογές έγινε υποτίθεται ο πρώτος απολογισμός. Είδαμε τι έχει καταστραφεί και τι όχι, ποια και πόσα είναι τα στρέμματα της καμένης γης και του δάσους. Αυτό ήταν, τέλειωσε, είναι το ερωτηματικό που θα μπορούσε να θέσει κάποιος. Ένα ακόμη επεισόδιο από μια σειρά που την γνωρίζουμε όλοι, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν πολλά από τα γυρίσματά της. Ας ελπίσουμε ότι θα ήταν το τελευταίο αυτό το γύρισμα που έγινε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στην βορειοανατολική Αττική και σε κανένα άλλο σημείο της χώρας δεν θα δούμε να ξαναπροβάλλεται. Όμως μπορεί όμως να ξανασυμβεί. Και εγώ μπορεί να χτυπώ ξύλο, αλλά αυτό μόνο δεν φτάνει, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Τι ακριβώς θα μας πει η κυρία Λιάννα Γούτα, που είναι χημικός μηχανικός, εργάζεται στην βιομηχανία, είναι σύμβουλος σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό απόγευμα, κυρία Γούτα, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Νικολάου, και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
Τι λέτε κι εσείς, θα δούμε ένα καινούργιο επεισόδιο από την σειρά που προβλήθηκε τον Αύγουστο?
Όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο επεισόδιο και να μην ξαναδούμε κανένα τέτοιο.
Οι ευχές φτάνουν ή χρειάζεται και κάτι παραπάνω?
Δεν σας άκουσα.
Λέω, δεν φτάνουν μάλλον οι ευχές, χρειάζεται και κάτι παραπάνω.
Φυσικά, οι ευχές δεν φτάνουν καθόλου, χρειάζονται πράξεις και μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά. Και μέσα στις ιδιότητες που αναφέρατε για μένα, να προσθέσω ότι μέσα από αυτή την εμπειρία μου, τη θητεία μου στη βιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια, είχα την εμπειρία να ασχοληθώ και με θέματα αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Άρα με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτήν την καταστροφή των πυρκαγιών μπορούσα να ξεχωρίσω πολλά πράγματα τα οποία έχουν ομοιότητες στην αντιμετώπιση μιας κρίσης, είτε αυτή είναι ένα βιομηχανικό ατύχημα είτε είναι μια πυρκαγιά. Εκείνο λοιπόν που περιμένει κανείς μετά από ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό είναι καταρχήν να γίνει μια πολύ ενδελεχής αξιολόγηση του τι πήγε στραβά. Να αξιολογηθούν δηλαδή και να απαντηθούν βασικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τα σχέδια αντιμετώπισης. Αν υπάρχουν καταρχήν κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης για περιστατικά αυτής της έκτασης, όχι για μια απλή φωτιά, αλλά μια φωτιά τόσο μεγάλη. Αν αυτά τα σχέδια είναι επικαιροποιημένα, αν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και αν είναι κατάλληλα συντηρημένος και ετοιμοπόλεμος, αν υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση. Επειδή εμπλέκονται πολλές αρχές και πολλές υπηρεσίες τέτοιας έκτασης περιστατικά, η δασική υπηρεσία, η πυροσβεστική, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Δήμοι, κοινότητες, πολλοί κόσμος, πολλές υπηρεσίες, πολύ κρίσιμος παράγοντας είναι ο συντονισμός όλων αυτών των αρχών και των εμπλεκομένων. Και για να εξασφαλίσει κανείς ότι όλα αυτά δουλεύουν ρολόι την κατάλληλη στιγμή, γιατί πρέπει να δουλέψουν ρολόι και να μην γίνει κανένα λάθος, πρέπει να το τσεκάρει μέσα από ασκήσεις ετοιμότητας που πρέπει να κάνει.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι δεν είναι?
Ανατακτά χρονικά διαστήματα για δύο λόγους. Και για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου και να το βελτιώσει, αλλά και προκειμένου να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν όσοι εμπλέκονται σε ένα τέτοιο περιστατικό. Και όχι μόνο οι υπηρεσίες και οι αρχές, αλλά να ενημερωθούν και να εμπλακούν ακόμα και οι εθελοντές και οι περίοικοι, που και αυτοί έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο και για τη βοήθεια της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς και για την αποτροπή της εξάπλωσής της και προκειμένου να μην εμποδίζουν πιθανόν κατά την ώρα της αντιμετώπισης του περιστατικού.
Όπως είδατε και εσείς την κριτική που ασκήθηκε, λίγα πράγματα υπόθηκαν για τους ίδιους τους πολίτες και τις Αθήνες που έχουν και εκείνα με μια προσπάθεια από την πλευρά των δημοσιογράφων και των σχολιαστών να μην θίξουν. Να μην θίξουν πρώτα τους πολίτες, εν συνεχεία τους δημάρχους, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που επίσης έχουν ευθύνη. Αλλά στη χώρα μας δεν επισημαίνεται σωστά και όταν επισημαίνεται με λάθος τρόπο.
Όλοι αυτοί που αναφέραμε και που αναφέρετε κι εσείς είναι κρίκοι μιας αλυσίδας οι οποίοι κρίκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση και θα έλεγα ακόμη περισσότερο για την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιων περιστατικών. Mm-hmm. Και θα αναφέρω από αυτή την εμπειρία που σας είπα στη βιομηχανία. Έχω δει να πραγματοποιούνται στο εξωτερικό σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών πολιτικής προστασίας, ενός βιομηχανικού ατυχήματος για παράδειγμα, όπου είναι τόσο καθιερωμένη η πραγματοποίηση μιας τέτοιας άσκησης, όπου γνωρίζει ο κόσμος μιας περιοχής ότι για παράδειγμα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα θα σημάνει ένα συναγερμός, ο οποίος αυτός ο συναγερμός σημαίνει το ένα ή το άλλο πράγμα και άρα εγώ πρέπει σε μια τέτοια άσκηση να κάνω εκείνο ή το άλλο, ή να πάω στο σπίτι μου ή να τρέξω να βοηθήσω. Εν πάση περιπτώσει είναι όλοι γρανάζια μιας μεγάλης μηχανής που στόχο έχει να προστατεύσει και περιουσίες και πολύ περισσότερο τον ίδιο τον κόσμο από τέτοια περιστατικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των δασικών πυρκαγιών, να προστατεύσει και το φυσικό μας πλούτο που συνδέεται άμεσα με τη ζωή μας.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ όμως στην χώρα μας, δεν έχουμε τα σχέδια που λέτε κι εσείς και την ετοιμότητα αυτή που απαιτείται να έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και την εκπαίδευση. Δεν έχουμε όμως και ακόμη πιο βασικά πράγματα, όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, τα συστήματα επίβλεψης.
Ναι. Εγώ σε αυτό το περιστατικό και σε κάθε άλλο παρόμοιο δασικών πυρκαγιών νομίζω ότι τρεις είναι οι κρίσιμες παράμετροι που για την κάθε μία από αυτές χρειάζεται να δώσει κανείς πιστικές απαντήσεις σε αντίστοιχα ερωτήματα. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση και η καταστολή ενός περιστατικού με τα ερωτηματικά αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Mm-hmm. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο από την αντιμετώπιση και την καταστολή είναι η πρόληψη. Τι κάνουμε για να μην εκδηλώνονται τέτοιες πυρκαγιές. Και πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του δάσους, με τα μέτρα προστασίας, με την απομάκρυνση της έφλεκτης δασικής ύλης. Πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει ως παράμετροι στις τελευταίες δεκαετίες, γιατί άλλαξε και η ζωή του ανθρώπου και η σχέση του με το δάσος. Έφυγε από το δάσος, το δάσος έμεινε έρημο, άρα συσσωρεύεται δασική ύλη η οποία είναι έφλεκτη, όπως μας λένε οι δασολόγοι, άρα πρέπει να πάρθουν αντίστοιχα μέτρα και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Είπαμε λοιπόν πρώτον η αντιμετώπιση, δεύτερον η πρόληψη, πιο σημαντική ακόμα από την αντιμετώπιση, και τρίτο και βασικότερο, να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε το κίνητρο πίσω από τις πυρκαγιές.
Βέβαια, γιατί ο εμπριστής δεν είναι πυρομανής, είναι ελάχιστες αυτές τις περιπτώσεις. Έχει κάποιο όφελος που προσδοκά από αυτή την ιστορία. Θέλει να αποκομίσει κέρδη από τον εμπρισμό.
Ακριβώς. Και στη διερεύνηση ενός περιστατικού, δύο είναι τα πράγματα που διερευνούμε. Πρώτον, είναι πώς ξεκίνησε το περιστατικό και τι θα κάνουμε για να μην ξεκινήσει άλλη φορά τέτοιο περιστατικό. Και το δεύτερο είναι πώς το χειριστήκαμε και πώς έγινε η διαδικασία καταστολής.
Αυτό το δεύτερο στη χώρα μας ποτέ δεν το κάνουμε με σωστό τρόπο, κυρία Γούτα. Μόνο τις πρώτες μέρες και εκείνο για το θεαθήνε.
Ναι,
αυτή την εντύπωση έχω, τουλάχιστον μέχρι πριν από αυτή την πυρκαγιά.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα, γιατί
δεν αποδίδονται ευθύνες.
Μέσα από κάθε περιστατικό και κάθε κρίση μπορεί να βγάλει κανείς μαθήματα τα οποία είναι πραγματικά το καλύτερο μάθημα σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπορεί να δει τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει. Δηλαδή, μιλήσαμε προηγουμένως για τις ασκήσεις. Ωστόσο, η εξέλιξη ενός πραγματικού περιστατικού είναι πολύ σημαντικότερη εμπειρία, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί όμως σε αυτά τα σχέδια αντιμετώπισης, να διορθωθούν τα σχέδια με βάση την εμπειρία ενός πραγματικού περιστατικού, έτσι ώστε την επόμενη φορά να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
Για να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια τραγικά λάθη.
Ακριβώς. Κάτι το οποίο όμως δυστυχώς δεν το βλέπουμε να γίνεται.
Έχετε
και βλέπουμε
δίκιο.
Να επαναλαμβάνονται δυστυχώς τα ίδια λάθη.
Κυρία
και νομίζω
Κουτά,
οι ευθύνες είναι και διοικητικές στις υπηρεσίες, γιατί οφείλουν οι υπηρεσίες μόνες τους να βρουν και να καταγράψουν και να κάνουν αυτόν τον απολογισμό. Και ακόμα και πολιτικές βεβαίως ευθύνες.
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Αυτό που νομίζω ότι διεφάνει και σε αυτή την περιπέτεια που ζήσαμε πρόσφατα είναι, κατά την άποψή μου, η έντονη απουσία ενός κεντρικού επιτελικού οργάνου. Δεν ξέρω αν αυτό το ρόλο θα μπορούσε να το παίξει ένα ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τι λέτε κι εσείς? Μήπως ήρθε η ώρα και στη χώρα μας?
Η ανάγκη για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τωρινή. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Είναι επιτακτική ανάγκη, είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται από όλες τις χώρες, ακόμα και από τριτοκοσμικές χώρες. Εμείς είμαστε ανάμεσα στις λαμπρές εξαιρέσεις εντός εισαγωγικών. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι τέτοιο, μόνο να βοηθήσει μπορεί. Και βέβαια όλη η προστασία αυτού του φυσικού πλούτου και των δασών συμπεριλαμβανομένων σαφώς θα είναι καλύτερα κάτω από μια κεντρική υπηρεσία η οποία θα έχει σκοπό την πρόληψη, όπως είπαμε, κατά κύριο λόγο, και βεβαίως μετά και την αντιμετώπιση. Δεν μπορώ να πω και δεν ξέρω επιχειρησιακά τι είναι το καλύτερο, δηλαδή γνωρίζω ότι, ας πούμε, για τα βιομηχανικά ατυχήματα που μπορώ να σας πω, πάντα την επιχειρησιακή ευθύνη την έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά τα σχέδια καταστρώνονται με τη συμμετοχή όλων.
Ναι. Ακόμη και τα πιο απλά, σε επίπεδο ενός νομού, τα περίφημα συντομιστικά όργανα που συνεδριάζουν κατά καιρούς, αλλά θα παρατηρήσω εδώ κάτι, τα τελευταία 14 χρόνια που καλύπτω τις συνεδριάσεις τους, δεν θυμάμαι χρόνο το χρόνο να αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, χωρίς κανείς να εξετάζει αν αυτά που αποφασίζουν εκεί σε κάποιο γραφείο εφαρμόζονται στην πράξη και αν εφαρμόζονται σωστά. Είναι αυτό που επισημάνατε στην αρχή της κουβέντας μας.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι μεγάλο έλλειμμα και δυστυχώς δεν βοηθάει καθόλου να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έτσι. Που πρέπει να τα βελτιώσουμε σε κάθε τέτοιο περιστατικό. Διαπιστώνουμε πόσο μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σήμερα πια υπάρχουν και τα τεχνικά μέσα και τα ηλεκτρονικά μέσα που μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες και κατά την εξέλιξη ενός περιστατικού. Αλλά και η οργάνωση να γίνει πολύ καλύτερη με βασικά στοιχεία υποδομής όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, η επίβλεψη και η παρακολούθηση των ίδιων των δασών σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε άμεσα μόλις εκδηλώνεται μια πυρκαγιά να δίνεται το σήμα και ο συνεγερμός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνάνε έτσι μπροστά μας, χωρίς ούτε καν να κάνουμε τη διάγνωση του τι πήγε στραβά.
Μάλιστα. Κυρία Γούτα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπατε. Και ελπίζω να σας ακούνε.
Ναι, και με πιο ευχάριστες αφορμές, ελπίζω.
Έτσι. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Σας το ίδιο.